Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di sebuah tempat dan lokasi istimewa, karena disinilah dibentuk dan ditempa anak-anak dan generasi muda kaum muslimin melalui ilmu agama, sebaik-baik ilmu yang ada di dunia. Sangat besar harapan untuk masa depan anak-anak dan generasi muda yang saat ini sedang berproses untuk bisa melanjutkan bahkan lebih baik daripada generasi yang sebelumnya. Ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terkhusus para santri talabatul ilmi di Ma'had Ta'zimus Sunnah Jogoyitnan Wonosobo rahimakumullah, setelah kajian pagi ini kita akan mengadakan ujian untuk santri. Jadi selesai kajian nanti, mohon ikhwan-ikhwan untuk bisa memposisikan dan menyesuaikan diri meninggalkan lokasi ini. Santri tetap bertahan di sini, termasuk Musa dan Yahya. Sah? Muhammad juga ikut nggak Muhammad? Ya, baik. Jadi begitu aturan mainnya ya. Tapi kalau santri apa untuk ikhwan mau ikut ujian boleh. Hukumnya boleh. Tapi kalau untuk santri apalagi yang asrama wajib mengikuti ujian. Materi ujian adalah materi yang akan saya sampaikan. Jadi jangan ngantuk. Ya. Nanti bukunya dikumpulkan. Cukup membawa pena dan selembar kertas. Gitu. Begitu Ustaz Abu Usman, mohon izin mengadakan ujian di luar ujian Ustaz. Gak apa-apa ya? Ya. Aturannya seperti itu. Jadi kalian yang asrama itu wajib ikut. Yang tidak asrama boleh ikut. Dengarkan baik-baik, jangan ngantuk. Abu Zaki mau ikut ujian enggak? Cuma 10 pertanyaan. Kan santri Abu Zaki. Bismillah. Baik. Jangan takut dengan nilai. Ujian itu hanya wasilah. Hanya sebuah sarana untuk memacu semangat kita belajar lebih baik. Nilai itu bukan tujuan. Nilai juga bukan patokan. Oh, kalau nilainya jelek, jelek berarti bodoh. Kalau nilainya tinggi berarti pinter. Bukan. Tapi dengan ujian itu akan membantu kita untuk menilai sejauh mana tingkat konsentrasi dan pemahaman dalam belajar. yang kemudian diikuti dengan langkah selanjutnya untuk kemudian memperbaiki diri. Ya. Jadi nilai atau angka itu bukan hasil akhir. Hasil akhirnya adalah bagaimana menjaga semangat dan juga memperbaiki. Ya. Tayyib, ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para santri yang berbahagia. Para ulama kita tidak kurang-kurangnya tanpa lelah, tidak ada bosan untuk terus mengingatkan. Oleh sebab itu, kita harus meniru. Kadang-kadang muncul suatu perasaan, sebuah kesan di hati, hampir dimanapun tempat yang Allah berikan kesempatan untuk dikunjungi, materi tentang thalabul ilmi diminta untuk disampaikan. Padahal kalau perasaan, bicara tentang thalabul ilmi juga gak pernah berhenti. Pokoknya menyemangatilah untuk ikhwan-ikhwan tetap ngaji. Tapi sekali lagi perasaan seperti itu harus ditepis. Kenapa? Para ulama pun tidak pernah berhenti untuk berbicara tentang thalabul ilmi. Di situ bisa kita simpulkan bahwa ciri khas dan karakteristik dakwah ahli sunnah adalah thalabul ilmi. Itu yang menjadi pembeda dengan kelompok-kelompok yang lain. Ahlu sunnah betul-betul berjuang untuk mencerdaskan umat. Bagaimana cara agar kaum muslimin, termasuk anak-anak mudanya, faham agama. Sebisa mungkin mad'u atau audiens pintar tentang agama. Bahkan yang diharapkan lebih pintar dan lebih baik daripada yang menyampaikan ilmu itu sendiri. Jadi kalau bisa murid-murid itu lebih unggul, lebih maju dan lebih berkembang daripada ustadznya. Sangat jauh berbeda dengan kelompok-kelompok yang lain yang justru ya, mengkondisikan agar mad'unya tetap bodoh. Jangan sampai lebih pintar daripada ustadznya. Jangan sampai lebih banyak ilmunya daripada gurunya. Ya. Kalah saing, kalah pamor, nanti akan digurui, ya. Nanti akan kurang dihormati, itu menurut mereka. Karena kalau pintar-pintar dan cerdas-cerdas, nanti akan sulit diatur. Ya. Tapi kalau tetap dalam kebodohannya, nurut, sebagai manut opo jari gurune. Ya. Walhamdulillah ahlu sunnah tidak demikian. Ahlu sunnah itu justru berbuat maksimal mungkin agar umat itu cerdas. Walhamdulillah sehingga siapapun dan apapun posisi kita tidak boleh untuk kemudian merasa jenuh dan bosan membicarakan dan mendengarkan nasihat-nasihat tentang thalabul ilmi. Ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara nasihat yang kemudian sampai ke tangan kita adalah nasihat seorang ulama. Beliau menulis sekaligus sebagai seorang ayah kepada anaknya. Beliau adalah Abu Ishaq Al-Ilbiri rahimahullahu ta'ala. Seorang ulama dari Andalusia, sekarang Spanyol. Karena dakwah Islam itu sudah masuk ke Andalusia, semenanjung Iberia, yang sekarang adalah Eropa bagian selatan, terkhusus Spanyol, Portugal, kemudian naik sedikit beberapa wilayah Prancis sekarang ini. Portugal secara keseluruhan, Spanyol secara keseluruhan, kemudian beberapa bagian dari negara Prancis, itulah Andalusia. Nah, Islam sudah sampai dan masuk ke sana sejak zaman sahabat. Ya. Pada masa kekhilafahan Bani Umayyah. Sebelum tahun 100 Hijriah. Tahun 90-an, Islam sudah sampai di sana. Sehingga Islam di Andalusia sudah cukup tua. Ya. Sudah mengakar bahkan. Sehingga jangan heran kalau sekarang ini tanda-tanda dan bekas-bekas yang menunjukkan Islam pernah jaya di sana masih ditemukan. Artefak-artefak, ya. Kemudian kaligrafi-kaligrafi, bentuk-bentuk bangunan, bahasa sehari-hari yang sudah melebur dan beradopsi dengan bahasa setempat, bahkan kultur dan budaya, bentuk fisik dan wajah, itu menandakan warna Islam begitu kuat di sana. Karena Islam sampai di sana itu juga melalui bangsa Arab. Ada puluhan, bahkan mungkin lebih, kabilah-kabilah Arab yang kemudian bermigrasi ke sana dikarenakan mereka tergabung dalam pasukan Islam. Nah, para ulama rahimahumullah di Andalusia juga punya peran yang sangat besar dalam perkembangan Islam. Kita mengenal Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Abu Bakar Ibn Al-Arabi, kita mengenal Al-Imam Abdul Haq Al-Ishbili, kita mengenal Al-Imam Ibn Hazm rahimahullah, kita mengenal Al-Imam Ibn Sayyidin Nas, kita mengenal Al-Imam Ibn Abdirrabbih, kita mengenal Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala. Itu nama-nama besar di Andalusia. Termasuk Al-Imam Abu Ishaq Al-Ilbiri rahimahullahu ta'ala. Beliau punya anak laki-laki. Namanya Abu Bakar. Beliau tulis 115 bait syair untuk menasihati anaknya supaya semangat dalam thalabul ilmi. Iya, memang bait-bait syair itu beliau tulis dan beliau susun untuk anaknya. Karena di situ tersebut Abu Bakrin da'utuka lau ajabta. Abu Bakar, saya panggil kamu. Mudah-mudahan kamu mau memenuhi panggilan ini. Ya, memang betul itu untuk Abu Bakar. Tetapi siapapun tentu bisa mengambil manfaat dari nasihat-nasihat Abu Ishaq Al-Biri rahimahullahu ta'ala. Nah, di antara yang beliau nasihatkan di dalam bait syair tersebut adalah qala rahimahullahu ta'ala, falau qad zukta min hulwahu tu'ma la atharta ta'alluma wajtahatta walam yashghalka anhu hawa muta'u wala dunya bizuhrufiha futinta wala alhaka anhu aniku rawdin wala khidrun bizinatiha kulifta faqutur ruhi arwahul ma'ani walaysa bi anta'imta wala syaribta. Ini bait-bait syair. Ada 4 bait di sini yang kita ambil dari 115 itu, bait yang ke-13 dan seterusnya. Kata Abu Ishaq Al-Biri rahimallahu taala, "Falau qad dzukta min hulwahu tu'ma." Andaikan engkau sudah bisa merasakan manisnya ilmu. La atharta ta'alluma wajtahatta. Pasti kamu akan lebih memilih dan selalu memprioritaskan belajar agama dan akan bersungguh-sungguh di sana. Ilmu itu manis. Ilmu sangat lezat. Kalau misalkan ada di antara kita belum merasakan manisnya ilmu, ya berarti lanjutkan, jangan berhenti. Terus berjuang. Karena kalau sudah sampai titik di mana ilmu itu terasa manis, sangat menyenangkan, semuanya akan kalah. La atharta ta'alluma wajtahatta. Kamu pasti akan lebih milih belajar terus, ngaji aja. Yang lain-lain tidak. Disitulah kata kunci kenapa ketika kita membaca sejarah dan biografi para ulama, mereka melakukan hal-hal yang luar biasa. Mereka tidak memikirkan makan, mereka tidak memikirkan minum. Ya. Sampai kenyang pun tidak ada kesempatan. Kenapa? Dari satu majelis ke majelis yang lain. Kalau cerita-cerita seperti itu kan sangat banyak sudah kita baca dan kita dapatkan. Ya, bagaimana mereka ingin makan ikan yang dimasak dengan kuah. Tapi sampai hampir busuk ikan itu, tidak tersentuh sama sekali. Tidak ada waktu untuk mengolah. Itu gambaran yang luar biasa. Gak ada kesempatan makan, minum, gak. Pokoknya ngaji sana, ngaji sini. Orang kalau sudah betul-betul mencintai sesuatu, yang lain tidak akan dipikirkan. Sudah lupa capek, lupa lapar, lupa haus. Nah ilmu pun demikian, ilmu itu manis sekali. Walam yashghalka anhu hawa muta'u. Kalau sudah sampai pada titik di mana ilmu itu terasa manis, maka keinginan apapun tidak lagi diikuti. Ya. Ingin ini, ingin itu, gak ada lagi. Maka bisa disimpulkan, kalau ada di antara kita, terkhusus para santri, yang punya keinginan itu, keinginan ini, keinginan itu dikarenakan dia belum merasakan manisnya ilmu. Maka jangan berhenti. Wala dunya bi zuhrufiha futinta. Kamu gak akan tergoda dengan dunia beserta seluruh perhiasan dan gerlap-gerlipnya itu. Gak mungkin. Wala dunya bi zuhrufiha futinta. Dunia itu kan ngawe-ngawe ya. Dunia itu melambaikan tangannya. Sini, mari. Ya. Yang fashionnya, yang pemandangannya, yang jalan-jalan dan travelingnya, yang kendaraan dan otomotifnya, yang uangnya, yang pekerjaannya, mereka yang sudah merasakan manisnya ilmu tidak akan lagi peduli dengan hal itu. Wala alhaka anhu aniqu rawdin. Kalau sudah sampai pada titik ilmu itu terasa manisnya, dia sudah tidak lagi peduli dengan pemandangan-pemandangan yang indah. Wala khidrun bizinatiha kulifta. Disebut secara khusus oleh Abu Ishaq Al-Ilbiri sebagai nasihat untuk anak laki-lakinya. Bahkan kau tidak akan tergoda lagi dengan perempuan ya, yang cantik sekalipun. Kenapa? Faqutur ruhi arwahul ma'ani. Makanan ruh adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Walaysa bi an ta'imta wala syaribta. Bukan dengan cara engkau makan atau engkau minum. Ya. Ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Abu Ishaq Al-Ilbiri meringkas untuk kita tentang kondisi remaja, bahkan yang sudah tua. Inilah godaan-godaan dan rayuan-rayuan yang akan menghalangi seseorang dari majelis ilmu. Godaan-godaan tadi. Tapi yang sudah merasakan manisnya ilmu tidak akan peduli. Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah, seorang ulama dari Andalus juga. Beliau meninggal dunia di Granada, Spanyol sekarang ini. Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala mengatakan, ladzatul ilmi a'zamul ladzati. Lezatnya ilmu adalah kelezatan yang paling besar dibandingkan apapun itu. Apa sih kelezatan dunia? Kelezatan dunia itu kan makan dengan semua menu dan pilihan sajian, minuman dengan berbagai jenisnya, kemudian jabatan, pujian, popularitas, hubungan seksual, kemudian fisik yang luar biasa, perhiasan emas, perak, dan lainnya. Terus apalagi yang mau dicari? Silahkan, apalagi yang mau disebut. Tetapi pada akhirnya, ilmu itulah a'zamul ladzati. Ilmu adalah kelezatan yang paling besar. Sehingga para ulama kita, walaupun mereka berkesempatan, kesempatan itu tidak diambil. Mereka punya bahkan, bukan sedang mencari-carinya. Mereka sudah punya, tapi kemudian ditinggalkan. Demi apa? Demi ilmu. Banyak para ulama kita yang latar belakangnya adalah bangsawan, pangeran, putra mahkota bahkan. Tapi ternyata semua itu ditinggalkan. Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah, seorang ulama dari Andalus juga. Itu kan seorang bangsawan. Ditinggal status kebangsawanannya itu hanya untuk belajar agama. Al-Amir Muhammad As-San'ani rahimahullah. Itu juga seorang bangsawan. Muhammad Siddiq Hasan Khan, seorang ulama dari India. Itu bahkan kedudukannya sederajat dengan raja. Beliau keturunan Al-Husain ibn Ali radhiyallahu anhu, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi seorang ulama besar di India. Kemudian usia 6 tahun sudah menjadi anak yatim, tapi rajin belajar. Akhirnya disegani dan dihormati. Sampai kemudian seorang ratu, penguasa di sebuah kerajaan bagian di India. Karena zaman dulu kan sama juga di Indonesia ya. Kerajaan-kerajaan itu kan banyak. Iya kan? Itu akhirnya tertarik dengan Siddiq Hasan Khan rahimallahu ta'ala. Menikah. Dan kekuasaan itu diserahkan kepada beliau rahimallahu ta'ala. Dibenci akhirnya karena beliau menerapkan agama, tapi istrinya tetap setia rahimahullah. Lah beliau Siddiq Hasan Khan, beliau mengatakan apa? Beliau mengatakan, "I'lam anna syarafa syai'i imma li dzatihi aw li ghairihi. Wal ilmu haizus syarafaini jami'an, li'annahu ladzidzun fi nafsihi fayutlabu li dzatihi, ladzidzun li ghairihi fayutlabu li ajlihi." Ini sudah sampai pada tingkat kedudukan yang tinggi loh. Tapi akhirnya dilepas dan ditinggal. Beliau mengatakan, sadarilah bahwa sesuatu itu dinilai berharga dan punya nilai yang sangat tinggi, imma li dzatihi wa imma li ghairihi. Bisa jadi karena benda itu memang berharga. Benda itu memang berharga. Atau kemungkinan yang kedua, benda itu tidak berharga, tapi melalui benda ini akhirnya mendapatkan sesuatu yang berharga. Emas. Emas itu memang berharga atau tidak? Berharga. Lidzatihi. Emas itu memang punya nilai. Emas, barang itu sendiri memang punya nilai. Tapi kalau botol-botol bekas, orang minum dibuang. Kenapa? Sudah dianggap sampah. Tapi kalau dikumpulkan dalam jumlah yang besar, ya kan? Bisa untuk beli emas. Mana yang bagian rosok siapa sini? Siapa Ustaz? Bagian rosok di sini siapa? Abu Abdurrahman. Mana Abu Abdurrahman? Wonten mboten? Iya. Rosok sampah dikumpulin. Tapi kalau secara zat siapa yang mau? Tapi ketika dikumpulkan, ya, jadi banyak, dijual bisa untuk beli emas, dapat uang. Nah, ilmu kata beliau rahimahullahu taala, ladzidzun haizus syarafaini jami'an. Kata beliau, wal ilmu haizus syarafaini jami'an. Yang namanya ilmu agama, dua-duanya, lidzatihi wa lighairihi. Ilmu itu lezat. Secara zat, ilmu itu memang memberikan kelezatan. Dan juga lighairihi. Dengan ilmu ini, kita bisa mendapatkan kelezatan yang lain. Rahimahullahu ta'ala. Mereka yang dulunya kaya raya, pengusaha, banyak harta, kemudian ditinggalkan demi thalabul ilmi, itu sangat banyak. Literasi kaum muslimin kaya dengan biografi-biografi para ulama yang dulunya pengusaha, ditinggalkan. Kenapa? Akhirnya mereka mengerti ilmu lebih lezat dari itu semua. Yang dulunya pejabat, yang dulunya berpangkat, dilepas demi ilmu. Itu yang latar belakangnya baik-baik. Kalau yang latar belakangnya jelek-jelek, yang dulunya begal, dulunya penjahat, dulunya perampok, dulunya pencuri, dulunya pemabuk, dulunya pemusik, semua ditinggal karena ilmu juga. Dan semuanya memberikan testimoni kalau bahasa kita, bahwa ilmu ternyata a'zhamul ladzati. Ilmu itu ternyata kenikmatan dan kelezatan yang paling besar. Kata Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala, fal ilmu bil asya'i ladzatun la tuwaziha ladzatun. Yang namanya ilmu, ya, itu kelezatannya gak bisa disamai dengan apapun. Gak bisa disamai dengan apapun. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimallahu ta'ala mengatakan, wala raiba anna ladzatal ilmi a'zamul ladzati. Gak usah diragukan lagi lah, bahwa ilmu adalah kelezatan yang paling besar. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimallahu ta'ala beliau mengatakan, wa amma usyakul ilmi fa'adhamu syaghafan bihi wa ishqan lahu min kulli 'ashikin bi ma'shuqihi wa katsirun minhum la yashghaluhu anhu ajmalu suratin minal bashari. Kalau mereka yang betul-betul cinta kepada ilmu agama, maka cintanya itu mengalahkan semua bentuk cinta yang ada di dunia ini. Maka mereka berkorban, mereka berjuang, rahimahumullahu ta'ala. Mereka keluarkan biaya yang tidak sedikit mereka menempuh perjalanan yang sangat jauh, ya. Bahkan dari mereka ada yang mengalami cacat, ada di antara mereka yang kemudian meninggal dunia, mereka berpisah dari keluarga, meninggalkan kampung halaman, ya. Mereka menembus dan menjelajahi daerah-daerah yang tidak pernah dikenal sama sekali sebelumnya, sangat-sangat asing, seorang diri, di gelapnya malam, di panasnya siang. Apa yang membuat mereka berani? Apa yang mendorong mereka untuk tidak mengenal lelah? Ya karena mereka sudah bisa merasakan manisnya ilmu. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimallahu taala mengatakan, "Wa laqad kuntu fi halawati talabil ilmi alqa minasyada'id ma huwa ahla 'indi minal 'asali fi sabili ma atlubu wa arju." Beliau bercerita, Al-Imam Ibnul Jauzi rahimallahu taala, ketika masih nyantri, sungguh saya merasakan manisnya talabul ilmi. Kesulitan-kesulitan yang aku hadapi dalam talabul ilmi, bagiku itu justru lebih manis daripada madu sekalipun. Jadi kalau ada masalah, ada tantangan, itu justru beliau merasakannya lezat. Kenapa? Karena ada sesuatu yang diharap di balik itu semua. Mereka yang cinta terhadap dunia, ketika dihadapkan dengan tantangan dan kesusahan, mereka justru tertawa kok. Mereka tertawa. Justru itu yang paling dikenang oleh mereka. Justru itu yang dibangga-banggakan. Orang yang mendaki ke puncak gunung. Yang diceritakan bukan sampai pada puncaknya. Cerita sampai puncak paling cuma beberapa detik. Wah, sampai puncak Sindoro. Indah sekali. Tapi apa yang dia ceritakan? Apa yang lebih banyak mengambil waktu untuk disampaikan? Perjalanannya, prosesnya. Wah, waktu itu gelap. Wah, waktu itu badai. Wah, itu ada yang mau jatuh. Kita tarik sama-sama. Bikin tenda-tenda kena angin, jatuh. Kan itu. Kemudian, wah, aduh. Kehabisan air. Wah, itu rematiknya muncul. Yang diceritakan susah-susahnya. Yang mendengar, karena tertarik, itu gak terpengaruh dengan susah-susahnya itu. Tetap aja pengen ikut. Penasaran akhirnya. Kapan giliran dia? Itu dunia loh. Ya. Itu dunia. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimallahu ta'ala menceritakan untuk kita. Saat talabul ilmi, asyadaid, yang namanya tantangan dan kesulitan itu banyak sekali. Tetapi beliau jalani itu semua dengan riang gembira. Yang beliau katakan, ahla indi minal azali. Justru rasanya lebih manis daripada madu sekalipun. Kenapa? Karena ada arju wa atlub. Ada sesuatu yang saya harapkan. Ada sesuatu yang saya inginkan. Ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala, derajat yang tinggi, digabungkan dengan rombongannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Diampuni dosa-dosanya, dimasukkan ke dalam surga, bisa memberikan syafaat untuk kedua orang tuanya, mendapatkan ketenangan yang sesungguh dan hakikatnya, ya kan? Kemudian dipuji-puji oleh para malaikat, didoakan oleh seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini, dimohonkan ampunan bahkan oleh semut dan ikan, ya. Nah, harapan-harapan seperti itu yang membuat dijalani dengan senang hati, dilewati dengan riang gembira. Kata beliau rahimallahu taala, wa kuntu fi zamanis siba akhudhu ma'i arghifatan yabisah. Ketika saya masih kecil dulu dalam proses talabul ilmi, saya bawa roti-roti kering, bukan roti basah, roti yang sudah kering. Tsumma adzhabu bihi fi talabil hadis. Aku jadikan bekal untuk belajar mencari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aq'udu ala nahri Isa. Kalau ada waktu istirahat sebentar, saya duduk di tepi sungai Isa. Nama sebuah sungai di sana. Tsumma akulu hadzal raghif wa asyrabul ma. Saya makan roti kering itu, saya minum air dari sungai yang mengalir, ya kan? Untuk supaya bisa dimakan dengan mudah, roti itu dicelup di air sungai. Fakullama akaltu luqmatan syaribtu 'alaiha. Satu kali gigitan, satu kali menelan, satu kali diminum. Kenapa? Kering. Wa 'aini himmati wa 'ainu himmati la tara illa ladzata tahsilil ilmi. Tetapi bagiku proses seperti yang saya ceritakan tadi, itulah lezatnya yang dirasakan ketika belajar. Ya. Semua orang sukses begitulah. Bahkan urusan dunia ya. Urusan dunia itu ya sama. Orang kalau sudah sukses jadi pengusaha, punya banyak unit bisnis, itu nanti yang diceritakan yang paling mengenakan justru bukan yang sekarang, tapi dulu merintis, dulu memulai, dulu pernah gagal, dulu pernah ditipu, dulu pernah dibohongin gitu. Orang yang sekarang jadi jenderal ya, jadi punya bintang pangkat di sini ya. Itu yang diceritakan dulu ketika proses latihan dulu, wah begini dan begitu segala macam berat. Thalabul ilmi juga demikian. Nah, oleh sebab itu para santri yang berbahagia rahimakumullah, sebagai penutup ucapan Ibnul Qayyim rahimallahu taala berikut ini coba kita perhatikan baik-baik. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimallahu dalam kitab Al-Fawaid halaman 181 beliau mengatakan, "Wa minal afatil khafiyah an yakuna al-'abdu fi ni'matin an'ama Allahu biha 'alayhi wa ikhtaraha lahu fayamalluha al-'abdu wa yatlubul intiqala ila ma yaz'umu li jahlihi annahu khairun lahu minha." Perhatikan baik-baik karena ini akan keluar dari ujian, di ujian nanti ini. Kata Ibnul Qayyim rahimallahu taala, termasuk penyakit yang jarang sekali orang cermat dan teliti, yaitu seorang hamba sudah Allah beri nikmat untuknya, Allah pilihkan untuknya nikmat itu, tapi dia merasa bosan, dia jenuh, kemudian punya keinginan untuk berpindah saja, berganti suasana, yang karena kejahilannya dia pikir itu lebih baik dari kondisi dia saat itu. Ini nanti bukan cuma thalabul ilmi, tapi banyak hal di dunia ini. Allah sudah pilihkan untuknya jalur thalabul ilmi. Allahu Azza wa Jal sudah mudahkan dia untuk hidup di lingkungan pesantren yang lebih safety, lebih aman dari berbagai macam godaan. Kalau di luar sana, itu membentuk jiwa yang rakus. Tanpa disadari, keluar dari gang, kanan kiri di pinggir jalan sudah iklan. Berangkat dari rumah, belum punya keinginan. Tapi kalau sudah sampai di jalan, lihat iklan, akhirnya muncul keinginan. Yang beli ini, beli itu. Buy one, get one. Ya kan? Diskon 50%. Promo akhir tahun. Ya kan? Yang makanan, yang pakaian, yang ini dan itu segala macam. Ketika masih di rumah, gak ada keinginan-keinginan seperti itu. Ya kan? Di pondok mana ada iklan-iklan seperti itu. No iklan. Ya kan? Tapi kalau di luar sana, itu membentuk jiwa itu menjadi rakus, tamak. Ya. Allah sudah pilihkan tempat yang terbaik, di pesantren, di pondok itu tempat yang terbaik. Tapi kok berpikir untuk, hah, bosan. Aku pengen di luar aja. Aku pengen pulang ke rumah. Aku mau kerja saja. Aku pengen sekolah. Aku juga mau kuliah seperti yang lain. Yaz'umu li jahlihi annahu khairun lahu minha. Dia pikir karena kejahilannya itu bayangan-bayangan tadi itu lebih baik. Wa rabbuhu bi rahmatihi la yukhrijuhu min tilka ni'mati. wa ya'dhiruhu bi jahlihi wa su'ukhtiyarihi li nafsihi. Allah Subhanahu wa taala mengetahui keinginan-keinginan itu. Ada santri yang mau berhenti karena ingin kerja. Ada santri yang bosan dengan lingkungan pondok yang katanya mengekang dan membatasi. Maunya hidup di luar sana lebih bebas dan bisa semau hati. Allah itu maha tahu. Sebelum kamu cerita, sebelum kamu menyampaikan kepada siapapun, Allah tahu isi hatimu. Kalau kamu tuh udah bosan di pondok, pengen ini gak boleh, pengen itu dilarang, baru sedikit begini kena hukuman, demikian kena teguran. Allah itu maha tahu keinginanmu itu. Wa rabbuhu bi rahmatih. Tapi Allah itu masih menyayangimu loh. Allah Subhanahu wa taala rahmatnya itu begitu luas. Allah itu cinta kepadamu. La yukhrijuhu min tilka ni'mati. Bukan kemudian kamu punya keinginan seperti itu terus kemudian Allah wujudkan. Allah la yukhrijuhu min tilka ni'mati. Allah tidak keluarkan kamu dari nikmat itu. Terus Allah jaga itu. Wa ya'dziruhu bi jahlihi. Allah berikan uzur. Karena Allah maha tahu juga kalau hambanya itu, si santri itu gak tahu kalau kehidupan dunia itu liar. Kehidupan dunia itu buas. Yang kuat makan yang lemah. Yang besar menginjak yang kecil. Ya. Kamu belum tahu aja kehidupan di dunia itu seperti apa sesungguhnya. Jadi kamu pikir kehidupan dunia itu wah menyenangkan. Karena isinya bersenang-senang. Bukan, tidak seperti itu. Kalian harus tahu, di Indonesia, kasus bunuh diri dalam satu tahun itu ribuan. Ya. Hampir separuhnya pelaku bunuh diri itu adalah remaja. Di negara-negara maju, katanya, India, Jepang, dan Korea Selatan, orang yang bunuh diri itu hitungannya bukan satu hari berapa kasus. Tetapi tiap 17 menit ada orang bunuh diri. Tiap 17 menit ada orang bunuh diri. Kenapa? Gak mampu. Gak ada spiritualnya. Teknologi ya maju. Tapi gak ada spiritualnya. Jiwanya itu kosong. Hatinya itu kering. Gak kenal agama mereka. Ya. Yang disembah adalah matahari. Yang disembah adalah sapi. Yang disembah adalah dewa-dewa yang katanya suci. Itu tiga negara ini, India, Jepang, Korea Selatan. Yang kamu jadikan figur itu melalui drama Korea dan film Jepangnya, manga dan animenya. Itu pelaku bunuh diri terbesar di dunia. Dan kebanyakan adalah pelajar. Itu yang kamu inginkan. Ini itu. 70% pelajar SMP di Indonesia sudah tidak perawan lagi. Ini yang bilang Komnas, ya, Komnas, Komisi Nasional Perlindungan Anak. Bayangkan SMP, SMA-nya berapa persen? Menunjukkan kehidupan di luar sana itu mengerikan, mengerikan mas. Jangan, jangan, jangan tinggalkan pondok. Jangan tinggalkan. Kamu di pondok jadi paling bodoh gak apa-apa. Itu bahasanya paling kasar udah kayak gitu. Orang nunggak di kelas 3 terus gak apa-apa mas. Jangan malu. Kamu dibilang kolot, dibilang kuno, orang popo. Tapi jangan tinggalkan pondok. Angka pengangguran di Indonesia yang remaja itu sangat tinggi sekali. Jutaan remaja di Indonesia itu pengangguran. Lihat kanan kirimu kamu kalau kamu keluar itu. Anak-anak muda cuma nongkrong di pinggir jalan itu nganggur, gak punya pekerjaan. Itu cuma ngerepotin orang tuanya sampai ngutang-ngutang. Ya. Akhirnya mereka melakukan tindakan kejahatan berbuat kriminal. Ya kan? Para pelaku kriminal dan kejahatan itu yang dari remaja banyak sekali. Geng motor, klitih, tawuran, ya kan? Pengedar narkoba. Itu siapa? Remaja-remaja itu. Ya. Satu dari tiga anak di Indonesia umur 10-15 tahun itu mengalami gangguan mental. Satu dari tiga loh. Ya. Satu dari 20 remaja usia 17 tahun ke atas, satu dari 20 itu jadi ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, wong edan, tahu enggak? Kamu mau itu yang kamu cari, kehidupan seperti itu yang di luar pondok itu? Di dunia sana mas, orang edan itu banyak, depresi itu remaja-remaja, ya, pelaku kriminal, bunuh diri, pengangguran, ya, kejahatan. Itu yang kamu cari, yang neng pondok angel, neng pondok susah, kabe-kabe rentuk. Ya itu rahmatnya Allah kepadamu. Farrabbu birahmatihi la yukhrijuhu min tilka ni'mati. Allah itu tahu loh keinginanmu itu. Kapan ada waktu bisa bebas kayak gini? Kapanlah datang liburan ini? Ya kan? Kalau udah liburan, pus! Ora ketok santri nih. Gitu. Kenapa pengen sebebas-bebasnya? Ya bebas sebebas-bebasnya, ya itu tadi yang saya gambarkan. Kamu boleh cek data yang saya sampaikan ini. Silakan dicek. Saya yakin data saya salah. Karena kenyataannya lebih parah. Ojo wae nek salah ngapain? Gitu. Saya yakin data saya salah. Kenapa? Karena kenyataannya lebih parah. Mau tanya sama Pak Nugroho, Pak Oho. Mana Pak Oho? Yang saya sampaikan betul apa salah Pak Oho? Leres. Pak Oho ini petugas resmi negara. Sangat tahu. Nanti tanya Pak Rinto. Pak Rinto ada enggak Pak Rinto? Mana Pak Rinto? Masuk. Ya. Kamu tahu? Di tiap provinsi itu ada rumah tahanan khusus remaja di bawah umur. Di Jawa Tengah, rumah tahanan itu ada di Purworejo. Betul, Bang Oho? Lapas apa rutan kalau itu? Lapas anak. Satu provinsi satu. Untuk Jawa Tengah, lapas anak itu di Purworejo. Sekarang penghuninya 133 atau 135 anak. Ya. 60% itu usia di bawah umur itu. Di bawah umur 14-15 usia SMP. 60% kasusnya persetubuhan di bawah umur. Yang lain pembunuhan. Itu yang kamu cari. Bebas begitu. Itu pun yang melaporkan. Silakan dicek, wong saya barusan bicara dengan kepala seksinya kok, kurang lebih seminggu yang lalu. Itu yang kamu cari. Yang dengan kasus pembunuhannya, yang paling sadis kan yang di Wadas Lintang sini. Ya. Pacarnya dibunuh sendiri. Ditusuk pakai pisau. Itu yang kamu cari. Yang bebas kayak gitu itu. Atau mau yang apa lagi maksudnya? Sudah enak di sini, Allah Subhanahu wa taala udah jaga dirimu, lindungi agamamu, dijauhkan dari yang seperti-seperti itu. Ya kan? Belum lagi lapas anak yang di Jogja. Ada lagi lapas khusus narkoba, betul Bang Oho? Khusus narkoba. Anak-anak kecil, usia-usia SMP. 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun. Itu yang kamu cari? Jawab dong. Itu yang kamu inginkan? Bukanlah. Harus, bukan itu yang kita cari. Kata Ibnu Qayyim rahimallahu taala, Allah itu masih cinta sama kamu loh. Bukan ketika kamu punya keinginan seperti itu terus dibuat suatu sebab oleh Allah, ya wis metu saka pondok. Enggak. Tetap gimana ajar. Kamu itu bertahan di pondok. Hatta idza, tapi ingat hati-hati. Hatta idza dhaqa dhar'an bitilka nikmati, sampai seseorang itu betul-betul akhirnya benci dengan nikmat itu. Nauzubillah. Kamu benci dengan tholabul ilmi, kamu benci dengan statusmu sebagai santri, kamu benci karena kamu di pesantren ini. Artinya Allah itu sayang, kamu dijaga, 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 dijaga. Tapi ternyata kamunya yang memang masalah. Kamunya yang gak suka, kamu yang gak ingin. Wasakhitaha watabarrama biha wastahkama malaluhu laha. Kalau sudah betul-betul benci, bosan, dia enggak suka, udah. Bahkan istahkama malaluhu malaluhu laha. Sudah betul-betul sempit hati itu. Metu. Pokoknya keluar aku pokoknya. Nekat kabur, lari. Ya kan? Menghilangkan diri. Salabahallahu iyaha. Maka Allah cabut itu akhirnya. Enggak tersisa. Fa idzan taqala ila ma talabahu. Terus keadaan dia seperti itu bagaimana? Setelah dia keluar dari pesantren, enggak jadi santri lagi, terus akhirnya seperti yang dia impikan sebelumnya, di luar sana akhirnya enggak ada aturannya mengikat. Ditinggalkanlah sholat. Sehari-hari cuma gerung-gerung-gerung-gerung di jalan. Di bengkel bongkar pasang motor. Kenallah dengan pacaran dan perempuan. Iya kan? Kenal apa itu yang namanya rokok. Tiap hari main handphone dan game. Yang satu kena judi online, yang satu kena pinjaman online. Iya kan? Bingung dia untuk dapat uang dari mana. Karena orang tuanya gak bisa diharapkan. Bisa miskin atau gak mau ngasih uang. Tapi dia gak punya kemampuan untuk bekerja. Males. Siapa yang mau nerima dia jadi karyawan? Minta kerjaan sama Mas Farid. Yura gelem Mas Farid, kamu males kok. Bangun jam 8, kerja sambil tidur. Siapa yang mau sama kamu? Moh! Moh! Gak ada orang yang mau sama kamu itu. Kamu gak bisa kerja kok. Kerja apa kamu? Akhirnya melakukan kejahatan, nyuri, malak. Ya kan? Akhirnya jualan narkoba. Minta-minta ngamen di jalan. Itu yang kamu cari, itu yang kamu inginkan. Fa idzan taqala ila ma talabah. Kalau udah pindah seperti itu. Ternyata apa? Wara'at tafawuta baina ma kana fihi wa sara ilaihi. Akhirnya dia bisa merasakan perbedaannya. Wah, ning pondok biyen enak. Kanca-kancane ape-ape, guru-gurunya penyayang, yang disampaikan Al-Qur'an dan Sunnah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang disampaikan nikmatnya surga, ngerinya neraka. Banyak orang yang senang. Ning pondok itu kan cuma makan, minum, tidur. Dolan sinau. Sinau itu nomor 4 itu sebenarnya. Coba di pondok nih. Habis ini kembali ke kamar. Kepada para santri saatnya makan pagi. Iya kan? Di pondok. Mau tak tiru di lendah itu. Gak tahu yang rekaman siapa itu. Seret. Para santri saatnya kita belajar. Upamu enak sekali di sini itu tinggal makan, minum, tidur, dolan. Lapangan udah dibuatin sekarang. Sinau itu nomor 5 coba. Lu serius lo? Mus enak kehidupannya. Kamu enggak usah mikir biaya, dibiayai sama orang tuamu. Iya kan? Murah lagi. Orang tuamu juga seneng, ya kan? Bisa dinego separo lagi. Bar ngono nunggak meneh. Ya. Kehidupan mana yang lebih baik daripada kehidupan pesantren itu? Kamu enak, orang tuamu enak. Coba kalau kamu ngotot pingin sekolah, pingin kuliah, uang tuamu mumet. Jual rumah, jual tanah. Yang itu tidak dilakukan kalau pas mau masuk pondok. Ya kan? Minta beli motor, minta beli tas, ngekos lagi. Biaya per bulan sekian. Orang tuamu akhirnya berusaha. Yang usaha itu tidak dilakukan orang tuamu kalau kamu mondok. Gitu loh. Kalau mau surah apa-apa, paling ada donature. Gitu ya. Orang bayar berbulan-bulan itu tetap mangan kok anakku. Wah, itu. Allah Maha Kaya. Sama-sama enak sebenarnya. Iya kan? Yang pihak pondok juga enak kalau santrinya manut-manut, santrinya rajin, iya kan? Itu rezeki ngalir itu. Iya kan? Tapi kalau sudah seperti itu kamu pingin suasana yang lain katanya, suasana yang baru dan lebih segar apa, lebih sumpek. Kata Ibnul Qayyim, ishtadda qalaquhu wa nadamuhu wa talabal audata ila ma kana fihi. Akhirnya dia tambah sesek, tambah sempit, baru menyesal dan ingin kembali seperti dulu lagi. Tapi apa ada jaminan tahu jalan kembali? Karena sudah banyak yang seperti itu, akhirnya tidak tahu jalan kembali ke puntuk. Karena santrinya santri pun puntuk. Udah tahu lewat di bawah situ itu gang. Gerbang apa tulisannya di bawah sana? Apa Mas Farid? Gerbang pondok. Ngerti itu gerbang pondok, kalau ke sana itu pondok. Tapi kayak rasa-rasanya gerbang itu tertutup untuknya. Ada portal besar, hei kok enggak boleh masuk di sini. Perasaannya seperti itu. Arep menggo kiri. Cuma lewat aja. Sampai yang di bawah sini yang pas warung ini. Belok kiri, kebablasan maning. Pengen masuk, udah jadi orang asing. Allah sudah apa hukum ya. Sudah dikasih kesempatan tapi malah kemudian dia tinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian. Silakan santri tetap tinggal di tempat. Ya, berbaris di sinilah, jangan berbaris. Jangan nanti kapalnya goyang nih. Monggo silakan untuk ikhwan-ikhwan bisa mundur aja di belakang. Jazakumullah khairan, mudah-mudahan bermanfaat dan kita saling mengingatkan satu dengan yang lain. Walhamdulillahirabbil alamin.